8 mēneši. Par tik ilgu laiku jau šobrīd ir atlikta būvniecības likuma grozījuma stāšanās spēkā, un likuma izstrādē iesaistītajiem jau ir izskanējis neoficiāls pieņēmums, ka likuma stāšanās spēkā nāksies atlikt vēl uz ilgāku laiku. Arī Saeimas otrajam lasījumam iesniegtais priekšlikums skaits apstiprināja, ka strīdīgu jautājumu likumprojektā joprojām netrūkst. Piemēram, deputāts Ivars Zariņš iestājās par to, ka tiek stingrāk noteiktas būvspeciālistu kvalifikācijas prasības, strādājot pie dažādu veidu būvēm.
Kā jūs zinat, būvju grupas būvnotiekumos sadalās pēc dažādas sarežģītības. Un tātad tas būtu tikai loģiski, kad augstākas sarežģītības būvju grupām tiktu noteikti prasītas augstākas kvalifikācijas prasības būvspeciālistiem. Lai nepieļautu, teiksim, to, ka tikko beidzis augstskolu būvspeciālists varētu, teiksim, nodarboties ar daudzstāvu mājas projektēšanu vai inženieru darbiem. Tāpat tās loģiski būtu, ka mēs dodam iespēju jaunajiem speciālistiem strādāt ar vienkāršākām būvām, teiksim, taisīt piemājas šķūnīti, projektēt piemājas šķūnīti, ko viņam pilnīgi kvalifikācija atļaut, un tas būtu normāli.
Tomēr šo ieceri ar esošo likuma redakciju nav iespējams īstenot, liecina ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Ilonas Platonovas teiktais.
Šāda problēma mums pastāv ne tikai būvniecībā, arī daudzās citās jomās mums nav kvalifikācijas kategorija. Un šodien deputāts Zariņš vēlas ar vienu rindkopu atrisināt problēmu, kur ir jārisina izglītības standartos, jo tas nozīmē, ka ir jāievieš kvalifikācijas prasības un apmācību programmu. Un tas nozīmē, ka pēc tam būs vajadzīga certifikācijas vai arī vismaz normatīvi regulējums, kā mēs spējam pateikt, vai šim cilvēkam ir vajadzīgās prasmes un iemaņas vai nav. Un mēs runājam par 10 000 cilvēku, kuriem būs šai certifikācijas sietam jāaiziet cauri. Mēs nevaram gribēt, ka šobrīd līdz 1. oktobrim vai pat gada laikā šo varētu izdarīt.
Savukārt likumā iekļauta norma, kas aizliedz būvas izmantošanu līdz tās oficiālai nodošanai eksploatācijā. Skaidro ierosinājumu autors deputāts Viktors Jakovļevs.
Ar šo manu priekšlikumu tika paceltā jau sen eksistējoša problēma, kad būves galvenokārt dzīvojamās mājas. Eksploatē ilgus gadus, bet jebkādas nodošanas eksploatācijā. Mēs visi daudz zinām dzīvus piemērus, kad cilvēks uz savu zemes gabalā pēc būvu atļaujas saņemšanas uzboja savu māju un sāk tur jau dzīvot, nemaz nedomājot to nodot eksploatācijā tikai reizi divos gados, pagarina būvu atļauju, gandrīz arī nepagarina kadreiz. To būvu atļauju un dzīvo ilgos gados.
Par būvniecības likuma grozījumiem Saeimai būs vēl jālem trešajā galīgajā lasījumā, bet jaunu priekšlikumu iesniegšanai deputātiem ir dota vēl viena nedēļa laika. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.